habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
fiidnimo isniin taariikhduna ay tahay 25-ka bisha January sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo waliba bogga v o a somali.com dhegaystayaal haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacaddana waxay halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada beled xaawo
waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada beled xaawo iyo gobolka gedo taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan
waxaa kaloo aan idiin haynaa aad idaacadda ku maqli doontaan maamul goboleedka jubbaland oo iyaguna ka hadlay dagaalka beled xaawo
markasta ay noo sheegeen xali baa la warbushay la weeraray deedna way soo dabagaleen magaaladii baa laisla galay khasaaro labada dhinacba oo labada ciidanka soomaaliyeed ah waa soo gaaray shacab iyo caruur iyo masaakiinna waxbay ku noqdeen annaga dhinacyaga jubbaland maanta darinkii baa nari dib ugu noqdo tradishinkiinni
qodobadaas iyo warar kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiso zaara cabdixamid
wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu xalay iyo saakaba ay ka dhaceen dagaalo culus dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in beled xaawo ay soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay ayay yidhaahdeen dowladda kenya dowladda kenya ayaa iyaguna markiiba aanan wax jawaaba ka bixin hadalka dowladda hase yeeshee dowladda kenya waxa ay horey u beenisay inay faragelinayso arrimaha soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka jubbaland ayaa iyaguna dhankooda sheegtay in ciidamada daraawiista jubbaland lasoo weeraray dagaalkaasina ayay yidhaahdeen uu sidaasi ku qarxay kadib markii isla ciidamadu ay galeen magaalada beled xaawo dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka xoogganaa waxaana uu geystay khasaare waxaana uu sababay khasaaraha ilaa iyo 5 caruura oo wada dhashay oo ku geeriyooday hal goob ah iyadoo sidoo kaleetana ay jiraan tiro kale oo dada oo meelo kala gedisan ee magaalada siyaabo kala gedisan ugu dhintay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa goordhow warbaahinta u sheegay in ciidamada dowladda ay jebiyeen jabhadii fallaagada aheyd ee soo weerartay magaalada cismaan abuukar dube ayaa waxa uu sheegay sidoo kaleeta in maxaabiis badan ay ka qabsadeen dhinaca kale ee dagaalka kula jiray islamarkaasina ay ciidamada dowladda gacanta ku hayaan magaalada beled xaawo dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa qoraal ay u dirtay midowda afrika ku sheegtay in dagaalkan uu u muuqdo inuu u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa jubbaland kenya ayaa intaasi ku dartay inay walaaceed ugu weyn u yahay in dagaalkaasi uu dhaliyo barakac dadka shacabka uuna horseedi karo qaxooti badan oo magangelyo kusoo gala ayay yidhaahdeen kenya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegtay maanta isniina in burcad badeed ay gacanta ku dhigeen 15 badmaaxiyiin ah oo iyagu la socday markab la afduubtay islamarkaasina u dhashay dalka turkiga qof u dhashay azerbaijan oo ahaa badmaaxe ayaa la sheegay in weerarkaasi hubaysan ee lala fulay markabkaasi uu ku dhintay markabka waxa uu ku socday cape town waxa uuna ka yimid lagos waxaana lagu afduubtay 15 nuqusayaal turkish ah weli ma aanan helin ayay yidhaahdeen dowladda turkiga wax warcad ah oo ka yimid burcad badeedaasi sidaasi waxaa yidhi wasiirka arrimaha dibadda turkiga ayaa sheegay inay xiriir la leeyihiin ku saleysan arrimaha markabkaasi dalka gaaboon waxaana la sheegay markabkaasi ay saarnaayeen quusayaasha dalka turkiga u dhashay inuu ka furtay liberiya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegay inay rabaan in si deg deg ah loo soo daayo badbadmaaxayaashaasi u dhashay waddankooda dowladda turkiga ayaa sheegtay in dadkani ay u dhashay waddankooda ay dib ugu soo noqonayaan dalka islamarkaasina ay rabaan inay qoysaskooda la midoobaan kadib marka ay kasoo furdaamiyaan kooxaha burcad badeeda markabkan ayaa waxa uu weerarka kula dhacay 160 kilomitir qiyaastii 100 mayl meel u jirta jasiiradda siotoma oo ah bartamaha afrika aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa maanta isniin si rasmi ah u gudbiyay qoraalkooda la xiriira xilka xayuubintii hore ee ugu sameeyeen madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, ayagoo markaas ku eedeeyay inuu kiciyay qalalaase la xiriira weerarkii lagu qaaday aqalka Capitol Hillka oo ay galeen taageerayaashii carasnaa ee madaxweynihii hore. Waxaa kale oo loo muddeeyay inay dhacdo maxkamadeynta sanadka asbuuca bisha Febraayo ee tahay 8. Dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga ayaa wax isku raaceen in dib loo dhigo maxkamadeyntaasi si markaasi sharci dejiyaasha dacwadda ku soo oogay madaxweynihii hore Trump iyo kuwa difaacayaba ay waqti ugu helaan diyaarinta warqadahooda. Waxaa sidoo kale meesha ku jirtay in waqti la siinayo diyaargarowga madaxweynaha waqtigan Joe Biden inta uu kasoo magacaabayo golihiisa wasiirada. Saddex meelood laba meel oo ka mid ah xubnaha golaha aqalka sanadka ayaa la rabaa inay isku raacaan in la maxkamadeeyo Trump, waxaana muuqato in golaha sanadka uu u qaybsan yahay 10 dimuqraadiyiin iyo 10 jamhuuriya, iyadoo sidoo kale tana ugu yaraan la og yahay 17 ka tirsan jamhuuriga uu ka tirsan yahay Trump ee iyaguna ka soo horjeedaan Trump. Sidoo kale tana waxaa jiri doonta in cod gaar ah loo qaadi doono marka xukunkaasi uu dhaco in xafiis dowladeed mar dambe uusan wax shaqo ah ka qaban karin Trump. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa haatan ah madaxweynaha keli ah ee Mareykanka inta la og yahay taariikhda 245 sano ee dalkan uu soo jiray maray laba jeer oo xilka xayuuban ay ku sameeyeen golaha sanadka.
Aadiyada iyo mahadsan Qaysar Cabdi Axmed oo warkii dunida ila socodsiinays. Xaaladda magaalada Baladxawo ayaa degan halkaasoo ay xalay ilaa saaka ku dagaalamayeen ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland. Dadka deegaanka ayaa sheegay inuu jiro khasaare dhimasho rayid ka soo gaaray oo gaaraya ku dhawaad 20 qof, inkastoo aana maamuladu si rasmi ah u xaqiijin khasaarahaasi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa khadka telefoonka ee Baladxawo ku wareystay Cabdirsaaq Maxamed Kadoorishi oo ka mid ah odayaasha degmada ku dhaqan, waxaana uu weydiiyey xaaladda magaalada Baladxawo.
khasaaraha ilaa hadda ka dhashay dagaalka maxay noo sheegi karaysaa?
Aniga khasaaraha ma la jeedin, dagaalka ayuu nin yahay magaalada oo dadka ay aad u turan mahay. Waxaanu maamulka inta lagu dagaalamay xuduudaha deemaadka dadka shacabka laakiin aad u dhamaaday 18 qof la gaabinayaa milad kale ilaa hadda meelaha laga soo qaaya ninta tan ka dhigan yihiin ma waan maleynay.
Hadda aad ila hadlayso xaaladu waa sidee? Marka magaalada hadda ciidanka jooga waa kuwa ma kuwa Jubbaland baa jooga ma kuwa dowladda federaalka jooga ciidanka magaalada jooga sharaxaad naga sii.
Ciidamada dowladda jooga ee magaalada Jubbaland waxa uu dhinbiyay ciidanka ee laakiin taa iyo bar meelaha laga saaray way ka dhaceen waxaana waa la qabtaa dowladda aan ku hadlo markii uu
dareenka dadku waa sidee hadda mar haddii dagaal uu ka dhacay xoogiisu aad sheegaysa inta inuu leg yahay
dadku hadda guriga xaalad ku galeen hadda wareegay guriga
dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq maxamed kadoodishe oo ka mid a odayaasha degmada balad xaw oo uu warramayay wariyaha iyaga jamaal axmed cismaan.
haddaba dowladda soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in balad xaw ay soo weerareen wixii ugu yartay jabhad fallaaga oo ay hubeysay dowladda kenya. wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa sheegay in ciidanka dowladdu ay qabteen ku dhawaad 100 maxbuus oo dagaalka. wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan soo diray.
wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey dagaal culus oo xalay ilaa saakay degmada beled xaawo ku dhex marayay ciidamada dowladda iyo kuwo ka tirsan jubbaland oo uu hogaaminayay wasiirka amniga ee maamulkaasi. wasiirka warfaafinta ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada kenya iyo kooxo uu ugu yeeray fallaago ay weerar ku soo qaadeen magaalada beled xaawo si ay ula wareegaan gacan ku haynteeda.
xalay tusaqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda kenya, kenya defence force, iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee beryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakulaynaysay ee ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay. bartilmaameedkooda wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee beled xaawo oo ka tirsan gobolka gedo. duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada beled xaawo iyo gobolka gedo, taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. ugu dambayn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaa nagu bishaaraynayaa shacabka soomaaliyeed in laga adkaado oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda.
cismaan abuukar dube ayaa sidoo kale sheegay in dagaalkaasi ay ku qabteen ku dhowaad 100 maxbuus oo ka tirsan dhinacii weerarka soo qaaday.
in ku dhow 100 maxbuus oo dagaala la qabtay, laakiin wiilasha la soo adeejiyah wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacayni weliba ilaadi qori dhacaye oo ah wiilashayadii dhaqanka soomaaliyeed, diinta islaamka, xeerarka caalamiga, gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka. intuba waxay noo diidayaan inaanu halkan ku qaybinno sawiro, laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhaddii fallaagada ahayd 100 in ku dhow, khasaare nafeedna uu soo gaaray.
wasiirka warfaafinta ayaa ku eedeeyey xoogagii dagaalka uga soo horjeeday khasaarihii ka dhashay goobta, waxaana uu tilmaamay inay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal ay dad rayidii wax ku noqdeen.
iyagu khasaare noocay geysteen, waxay abaareen shacabkii iyo ganacsigii, waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal. waan naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyeyaal, waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dowladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hoobiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladood. hal qoys oo keliya oo soomaaliyeed oo reer beled xaawo ah oo la garanayo ayaa 5 caruur ah iyo hooyadood lagaga wada dilay, which is a very very sad, aad u qalbi jaba. waan u tacsiyadeynayaa qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaasi dhibaateeyeen. waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga, tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa Hormuud ee beled xaawo ee caanka. sababta ay Hormuud gabaadka uga dhiganayaan waa maxay? waa barnaamijkii dowladda kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka, weliba khaasahan shirkadaheena waaweyn ee Hormuud iyo Somtan ay in badan kula dagaalamayeen. in Hormuud la burburiyo maaha wax ka yimi caqliga wiilasha, waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkaddu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen.
dhanka kale wasiirka warfaafinta ayaa sheegay inay ka hortageen hub iyo rasaas sida uu sheegay lasoo gelin rabay gudaha dalka soomaaliya.
ilaa shalay waxay ogeydeen oo iyadu dowladduna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka lasoo geliyo, sidaanu saakaba warbixinta ku soo saarnay. waxaa soo dhamay waxay muujinayaan soomaaliya isna attack Soomaaliyeen lagu soo duulay ay muujinaysa laakiin ciidamadeena shacabkeena iyo dawladdeena waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan
Hassan Kaasi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraal ay u dirtay gudoomiyaha midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduuda gaar ahaan magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo waxaana Kenya sheegtay in dagaalku uu muuqdo inuu u dhaxeeyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba kuwa maamulka Jubbaland Kenya ayaa intaasi ku dartay in walaaceeda uu weyn yahay in dagaalku u dhaliyo barakaca dadka shacabka uuna horseeda qaxoonti badan oo magangelya doon ah oo soo gala Kenya Kenya oo aan qoraalkan kaga jawaabin eedeynta dawladda Soomaaliya ee ah inay soo abaabushay jabhad fallaaga ah ayaa ku baaqday in dagaalka degdeg loo joojiyo
maamulka Jubbaland ayaa isaguna dhinaciisa ka hadlay dagaalka ka dhacay balad Xaaw madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysiisay wariyahayga Aadan Maxamed Salaad ayaa sidaan uga hadlay dagaalka
ku xigeen in dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay maxabiis Jubbaland ciidamadeeda kamid ah ay gacanta ku dhigeen taa maxaad uga jawaab lahayd
nin wasiir ah oo qaran Soomaaliyeed wasiir waa oo dawladda ee sii ciidankiisa la maxabiis aan u qabtay garashadiisa intaas aan maxaad wax uga jawaabayna ma jirto ciidanka waa ciidan Soomaaliyeed waxa runaayo wax been ah umadda Soomaaliyeed baa arki doonta laakiin waxaad ku qiimeyn kartaa nin la ciidan Soomaaliyeed oo wasiir u yahay oo heer dowlad goboleed ah oo dastuur ah waaqabta waa maxabiis oo ku faanay waadini waaqabti leh haddii aan hadana la jawaabo ma maarka mise waayiga ma
laakiin ma jirtaa maxabiis ciidamadiina kamida oo la qabtay
ma jirto arkay baraabishada soo dhigay marka ciidamadii dowladda ee meelaha ku gelinayay rasuulayna baabuur ku rarayaan ummada Soomaaliyeed ee ku qalbiyana farti sanaa baraabishada bentii riwaayadda ka dhigeen inay dhigeen waa arkay laakiin waa wax laga yeeqsado laga xishoodo weeyo
dawladdu waxay ku eedeysay in dawladda Kenya ay gadaal idin ka soo riixayso taa ka war madaxweyne ku xigeen
adeer waxa wax badan baan ka hadalnay dawladda Kenya ma idin isbaanahay ayagaana counterpartnerada mas'uul looga ah Kenya iyo xiriirka iyaga anaga state baan nahay British baan nahay macaamilka heer Nairobi iyo heer Muqdisho weeyeen marka waxaas waa wax deegaan iyaga iyo sharafta iyada iyo dadka deegaanka lagu banaysanayo qof kasta Soomaaliyeed oo barqaati ka yahay waxa maartay dhowr jeerna waa ka hadalnay adiga weydiinaya inta saxaafadda ka maqlaysanaya waxa meesha ka jiraayo way garanayaan inay xisbikiyana meesha ma suurtagelina maad la arag hadday Kenya xun tahay hadday wanaagsan tahay inay iyaga maanta mas-uul Soomaali u aho accountable u ahanay uma nihin marka wax la yaab leh weyeen aan sanad raad meel oo khaldan weyn
wax badan baa dagaalka balad xaw uu soo laalaatay madaxweyne ku xigeen qorshaha Jubbaland kaga aadan degmada balad xaw muxuu yahay
maay arrinta balad xaw ma balad xaw waa tan jeentay waxa weeyaan annaga dowlad goboleedka Jubbaland baan nahay xubinka dowladda dhexe Soomaaliya dastuurka dalka wuxuu waajib loo siinayaa inaan maamulno deegaanada saddexdan gobol oo istooratay oo halkii istayda waxaan xaq u lahayn baan rabnaa inaan fulino ayagana waxaan xaq u lahayn bay noodiyana waxay xaq u lahayn bay rabaan inay deegaanka ka hirgeliyaan iyo qabiil iyo wax qurun oo shaqeynin qof xumayn iyo qof wanaag maarka ka arti ah marka taa waqtiga xalin doona anagan badan baan ka hadalnay waqtigaanu deyn doonaa hadii la yidhaahdo taariikhda sheegi doonta ee khaldan iyo ee sax
ugu dambeyntii marka maadaama dad shacab ay waxyeelo ka soo gaareen dagaalka sida aad sheegtay qorshihiinu wuxuu noqonayaa in marka la hadlo degmada Baladxaaw aad weerartaan
laadana waa annaga shacabka iyaga yaan u dareenaa nimanka meesha ula dagaalamaya oo ciidamada soo diray gobolka weligood nama arag aabahoodna ma arag hooyadoodna ma arag ilmaha kagama dhimanayaan sababtan ciidamada iyada aanu xakamaynayna sagaalka bilood aanu lahayn waxaad xaq u lahaydeen haddii lidiin diiday dalka xoreyseen haddii maarka adinka sida shabaabka maanta lidala macaamilayo adkaysta waqti axlin doona maantan aan leenahay fariisintiinu ku noqda shacabka ina dhibaataa ugeynina waa dadka iyagii waa ka xun lahay wax ku dhimanaya walaynaana dagaalka maana qorsheyna maana qorsheyn doonno laakiin arrintaasu meel bay fuuli doontaa dagaal la yidhaahdo adduunka sharci baa jira maxkamadaa jira nidaam baa jira meel baa saari doonaa cidii dembiyadaas ku kala sidii loola dhaqmi lahaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo uu warramay wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaax
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii layska v o a waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa xorriyadda saxaafadda Maraykanka iyo caqabadihii lasoo gudboonaaday afartii sannadood ee uu dalkan xukumayay Donald Trump. wariyaasha Maraykanka ayaa ku shaqaynaya xaalad adag iyagoo wajahayay weeraro gacan qaada oo toos ah kuwa afka ah, kuwaas oo ay geysanayeen labaduba dadka mudaaharaadyada oogayay dalkan Maraykanka iyo ciidamada ammaanka. waxaa kaloo u dheeraa weeraradii afka ah ee uu u geysanayay madaxweyne Donald Trump. tusaale ahaan, taageerayaashii Trump ee toddobaadyo ka hor weerarka ku qaaday dhismaha Capitol Hill ee aqalka Kongareska Maraykanka ee magaalada Washington ayaa burburiyey qalabkii wariyaal ka socda wakaaladda wararka ee Associated Press. sidoo kale waxay ku qaylinayeen oo ay u hanjabayeen wariyaashii dhacdaasi tabinayay, waxaana hadalladii ay ku dhawaaqayeen ka mid ahaa dila warbaahinta. afartii sannadood ee lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa waxyaabo qarxa oo loo diray xarunta telefishinka CNN, rag hubaysan oo shan qofood ku dilay xafiiska majalada Capital Gazette ee magaalada Annapolis ee gobolka Maryland, iyo hay-adaha sirdoonka dowladda Maraykanka oo basaasid ku sameynayay wariyaashii soo tabinayay qaxootigii faraha badnaa ee Maraykanka kaga soo qulqulayay xuduuddiisa koonfur galbeed ee Mexico. Angela Grilling Kane oo madax ka ah macadka National Press Club Journalism Institute oo v o eda ugu warramaysay qadka Skype-ka ayaa tiri
It wasn't simply a matter of the president and his aide not liking coverage, which is normal, but they attacked true things in ways that were dangerous. And
ma ahayn dhibaatadii ay wariyaasha kala kulmeen keliya in madaxweyne Trump iyo kalkaaliyaashiisa aysan jeclayn wararkii laga tabinayay ee laakiinse sidoo kale waxa ay weerarayeen xaqiiqada taasi oo halis ku ahayd badqabka wariyaasha.
madaxweyne Trump ayaa intii uu xilka hayay ku eedeynayay warbaahinta inay isaga si xun oo xaqdarro ah ula dhaqmeen. waatan Angela mar kale.
coverage of any president, really any leader, is by definition not going to most of the time be complimentary. that's not usually what makes news. so the scrutiny that Donald Trump got is
tabinta wararka la xiriira madaxweynaha amaba hoggaamiye walbaba si qayaxan ayay u yihiin badanaa kuwa lagu ammaanayn, waayo ammaantoodu ma ahan wax warka sameynaya. marka dabcan in saxaafaddu ay daba dhigtaan Trump waa dhab, laakiinse waa un shaqadooda ooy gudanayaan.
dadka wax ka sheega qaabka loola dhaqmo warbaahinta Maraykanka ayaa qaba in taageeridii ilaalinta xorriyadda warbaahinta ee Maraykanka ay nuxuustay marka la eego indhaha caalamka oo markii hore Maraykanka uu hormuudka ahaa. waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa sida Maraykanka uu uga jawaabay dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee la shaqaynayay wareegeyska The Washington Post Jamaal Qashuqji ee lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Suzanne Nozel oo ka tirsan koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda saxaafadda oo loo soo gaabiyo magaceeda Ben America ayaa u sheegtay v o eda
You know, they made quite clear that they were not going to let this butchering of a journalist interfere with their
Markaad fiirso kiiska Jamaal Khashoggi, way cadeeyeen maamulkii Trump inaysan doonayn in qalashadii la qashay wariyahaasi ay saameyso xiriirka kala dhexeeya ayaga Saudiya.
Waxay sheegtay Suzanne in hay'adaha la midka ah hay'adeeda ay awoodi waayeen inay galaangal u yeeshaan sidii loo sii deyn lahaa wariyaal xirxiran maadaama ay taageero ka waayeen Mareykanka iyo xiriirka laba geesoodka ah ee uu dalalka caalamka la leeyahay Bitri. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa amaantay geesinimada iyo hadayga warbaahinta madaxa bannaan, waxayna qoraallo ay soo saartay ku cambaareysay marar kala duwan cadaadiska iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha, gaar ahaan wariyaasha dumarka ah. Aqalka cad waxa sidoo kale uu xoogaa guulaha ka gaaray dadaal la doonayay in lagu sii daayo wariye Austin Tice oo ah wariye Mareykanka u dhashay oo madax bannaan oo lagu la'yahay dalka Syria tan iyo sanadkii 2012. Madaxweynaha hadda talada la wareegaya Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu difaaci doono xuquuqda wariyaasha, dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo howlaha wariyaasha, isla markaana uu maamulkiisa ka shaqeynayo sidii loo soo celin lahaa xiriirka aqalka cad iyo wariyaasha. Laakiin dadka arrimahan oo daroso ayaa qaba in xorriyadda saxaafadda ay ka hooseyso heerkii laga rabay dalka Mareykanka. Maamulkii Obama ee uu Biden madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa ayaa ku adkeeyay wariyaasha helista xogta ay uga baahan yihiin dowladda, waxaana jiray barar ay hay'adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka u dhaceen xogta taleefannada wariyaasha. Angela Kane ayaa qabta in halista wariyaasha Mareykanka ay wajahayaan ay muddaba soo kordhisay.
Those were very, very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the US either. And those happened during the Obama-Biden administration. So definitely those of us...
Waxay ahaayeen waxyaabaha halis ah oo aan horay loogu arki jirin Mareykanka. Waana waxyaabahaasi waxa ay dhaceen xilligii xukuumadii Obama iyo Biden. Marka kuweena u dooda xurriyadda saxaafadda iyo in wariyaasha ay heli karaan xogta ay doonayaan, waxaana isha aan ku haynaynaa waxa dhici doona muddo xileedka Biden iyo Harris.
Dadka u dooda xurriyadda saxaafadda ayaa doonaya in la yareeyo weerarada afka ah ee ka dhanka ah wariyaasha, lana difaaco wariyaasha tabinaya bannaanbaxyada iyo rabshadaha, iyo sidii Mareykanka uu ugu istaagi lahaa mar kale difaaca warbaahinta xorta ah. Waa tan mar kale Suzanne, madaxa hay'adda PEN America.
The Biden administration needs to start speaking out on behalf of individual journalists around the world.
Maamulka Biden waxaa laga doonayaa in uu bilaabo in ay cod u noqdaan wariyaasha caalamka oo dhan, gaar ahaanna kuwa la beegsado.
Maxamed Muuse Nuur, oo loo yaqaano Deeq Darajo, waa wakiil wareedka telefishinka Universal ee dalka Mareykanka, waxa uu wararka ka soo tabiyaa gobolka Minnesota oo uu ka howlgalo. Waxa uu ka mid ahaa wariyaashii sida tooska u soo tabinayay bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dilkii George Floyd ee magaalada Minneapolis. Waxa kale uu soo tabiyey dhowr mar oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu gobolka tegay intii uu ku jiray ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016. Waxaan weydiiyey Deeq caqabadihii uu la kulmay.
Xulaad aad baad maasan tahay, way jirtaa cabsi aad u fara badan oo ay dareemaan qaar ka mid ah wariyaasha. Haddii aan tusaale usoo qaato mid ka mid ah dhacdo ka dhacday magaalada Bunnesville ee gobolka Minnesota oo anigu aan la kulmay, ayaa waxaa jiray bannaanbax iska soo horjeeda, midna lagu taageerayay madaxweyne Donald Trump, midna lagu soo horjeeday. Ayaa waxaan damcay in labada dhinacba aan fursad siiyo, laakiin nasiib darro markii aan kasoo dhamaaday dhinaca Donald Trump kasoo horjeeday, ayaa waxaan damcay inaan aado dhinaca kale. Waxaan kala kulmay cunsuriyad iyo hadallo nacayb ah, dib ayaa iskaga soo noqday. Waxaa sidoo kale jirtay dhacdo kale, bannaanbixii weynaa ee lagu soo horjeeday dilkii loo geystay George Floyd ayaa waxaan ka mid ahaa dadkii tabinayay maalin walba. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan la kulmay dad cadaan ah oo iyagu diidanaa in George Floyd oo ahaa nin madow ah loo raadiyo cadaaladda. Waxaan kala kulanay dadkaasi iyaguna cunsuriyad, iyo waxaan kala kulanay hadallo nacayb ah. Haddii aan kugu soo gabagabeeyo dhacdadii ugu dambeysay, waa toddobaadkii hore dalkani Mareykanka, waad ogtahay, waxa uu galay qalaas aad u xoogan. Gobollada Mareykanka oo dhan caasimadahooda waxaa ka dhacay bannaanbaxyo. Marka gobolka Minnesota caasimadiisa magaalada St. Paul waxaa ka dhacay bannaanbax, dad hubeysan ay yimaadeen bannaanbaxaasi oo kale. Marka ma jirin wariye madow ah sida aniga oo kale oo in uu tago warbixin kasoo diyaarin kara ma jirto.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
برنامج كتبت نلوشا وحا إذن لسعود سين دونا أنيقو أح عبد القادر محمد مرسل سمكاب قد بدأ آتكم مغلد دونتان وحا كمدا وربحنا كساب سن قويساسك قحوتيك سومالي دا يكونو دالكا كينيا أو سيوين أسو دوويي قوانكي ومدحويناها عصوب اي مريكان كا وحيرات دا كاقا داي قحوتيك سومالي دا يو دمدا مسلمين تا أو اي سومالي دا كجرتو يو قحوتيك سومالي دا يكونو الحريها دا داب اي دالكا كينيا أو وجهيا اديك لان عافيمات يدو دوان لحري قوبو عافيمات أو سيمالي لا أح ايوغو فايدي سنجرين kalmi suuganta iyo wararkii ciyaaraha ayaa sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aankii madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden oo xiraada kaga qaaday qaxootiga Soomaalida iyo toddoba dal oo muslimiin ah oo Soomaaliya ay ku jirto wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray
qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa farxay markii uu doorashada Mareykanka uu ku guuleystay bishii hore madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden iyagoo samir dheer oo ay soo mareen muddo ku siman 4 sano hadda rajaynaya in maamulka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu dhawaan bilaabi doono qaadista qoysaskii qaxootiga ahaa ee uu sameeyay go'aankii xayiraadda ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump qoysaska ay ku dhacday xayiraaddii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay qaxootiga iyagoo buuxiyay shuruudihii qaxootinimo ee looga baahnaa isla markaana dib u dejinta lagu geyn lahaa Mareykanka waxaa ka mid ah qoyska Maryan Aden Mahamud oo qoyskeedu uu ka kooban yahay 10 xubnood isla markaana 22 sano ee la soo dhaafay qaxooti ku ahaa dalka Kenya Maryan ayaana ka sheekeynaysa rajada ay ka qabto in dhawaan ay dib u bilaabato ama dib ay u sii wadato safarkii dib u dejinta ay ku aadi lahayd ee dalka Mareykanka
madaxweynaha hadda la doortay ee Biden markii uu saxiixay bankii dadkii saarnaa 7 wadan oo bankii qaaday aad iyo aad farxad aad iyo aad u weyn aan dareenay hadana qaxootiga oo adduunka dacaladiisa kala joogo gaar ahaan qaxootiga joogo Kenya aad iyo aad farxad weyn aan dareenay mideed kale waxaan ka filaynaa madaxweynaha cusub ee John Biden in uu insha Allah duu Ilaahay ra qaxootiga wuxuu qaban doono xooti aadi si degdeg ah inuu noo qaadi doono anagana oo macnaha anagay caruurheena insha Allah marka saasan ka filaynaa hadu Ilaahay yiraado Biden marka hadu Ilaahay yiraado maamulkan wuxuu noqon waxaan ku rajaynaynaa inuu noqdo midkii hore aadi aad ugu tayo fiican ugu wanaagsan hadu Ilaahay yiraado oo uu noqon doono maamul aad u fiican hadu Ilaahay yiraado insha Allah waxaan ka rajaynaynaa in uu qaxootiga wuxuu qabto oo qaxooti meel kasta joogto adduunka ku nool waa dad qaxooti uma nin soo baray kac wadankiisa ka soo taray oo wadan islaameed ku nool waa kulli in uu wax u qaban doono insha Allah dadku ugu horeeyo oo inuu wax u qabto aan rajaynayna duu Ilaahay raada waa inay noqdaan qaxootiga adduunka meel walba ay ka joogaan qaasadan wadanka Kenya magaalada Nairobi insha Allah waxaan ka rajaynaynaa khayr in uu noqon doono haduu Ilaahay raada Biden insha Allah
Faiza Abdi Abdulle oo iyaduna qoyskeedu uu ka kooban yahay ilaa 8 xubnood muddo badan qaxooti ku ahay dalka Kenya ayaa rajo wanaagsan ka qabta in maamulka cusub ee Mareykanka uu dhawaan bilaabi doono qaadista qoysaskii ay qabsatay xayiraadii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump
rajadayada rajo aad u fiican baan Ilaahay ka sugeynaa subxaanahu wa ta'aala hamigeygii aanu sugeynay 4 sanana waa gaadnay marka insha Allah guul baan sugeynaa di Ilaahay idmo wallahi saameyn weyn bay ku noqotay saameyn weyn bay qof walba oo RVD saameyn weyn bay ku noqotay dadka qaar baa gool laga soo celiyay oo guryahoodii iska fasaxay oo dhib badan gaaray dadka qaar baa maartay oo flightki saaran maartay wiishku ku qeyliyay oo layni maartay baan baa la saaray hadda Soomaali u tihiin todobadii wadan dhibaato weyn baa ku leeyba saameysay
maxaa rajaynaysaa
rajo fiican baan Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah biidhnillaah insha Allah kulliba waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo Biden in boqolka cishe ee u horeeya shaqooyinka uu ku bilaabayo caawa aha caawa ka bilaabmayso haddii Ilaahay idmo
Maryan Aden Maxamed oo dib u xasuusata afar sano ka hor markii uu soo baxay go'aankii saameeyay qaxootiga Soomaalida ee madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa sheegaysa in saameyntii iyo niyad-jabkii ka dhalatay go'aankaasi ee soo gaaray qoyskeeda uu xilligaasi saameyn weyn ku yeeshay nolosha qoyskeeda iyo waxbarashadii carruurteeda.
Waan niyad-jabnay because waxaan ahayn dad hami leh, rabayna inay macnaha ay meel tanaan shaqaystaan. Niyad-jab weyn aan ugu imaaday carruurana watay, ilmihii xitaa way niga niyad jabeen. Iskuulaadka xitaa hadda sidii hore kuma ahan oo ciyaaladii waxaa galay hamiyaa galay. Hamigii hadduu galana arday cunugii waxbarashadiisa aada u dhacday. Marka hamigaas ciyaalada naga galayna aada ugu xunahay, oo haddana inuu la yiraahdo wax laydin qabanayo ma jirto aada ugu xumaanay. Annaga iyo inta qaxootiga oo meel kasta dunida ay ka joogaan aada ugu xumaanay. Dadka haddana kuma sii jirto dadka singalada iyo dadka familiyada isku mid ma aha. Sembir waxaa culays badan dadka familiyada ah. Aniga famil aad u weyn ahay oo 9 ruux, 9 ciyaala iyo hooyo aabo 11 qof oo ka koobanahay. Marka saameynta uu nagu yeeshay Trump markuu yiri banka gariisa dowlad wadan, anaga aaday inoo taabatay. Hadii aan nahay familigeyga aan qaali iyo qaxootiga ku nool magaalada Nairobi, qaasatan xaafadda Islii.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii taageero waxaa si wada jir ugu luuqaynaya Xawaale Aadan iyo Aamina Afri.
Why can't I need to?
badan 57,000 oo kamida qaxootiga ku nool xerada Ifo oo kamida xariiha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa u baahan inay helaan adeegyo dhinaca caafimaadka ah iyadoo dhawaan la xiray goobo caafimaad oo dadkaasi si maalinle ah ay uga faa'iideysan jireen. Xerada Ifo oo ah xerada ugu da'da weyn xariiha dhadhaab ayaa xilligan hoggaamiyasheeda waxa ay warbaahinta u sheegeen in baahi xoogan oo samafalka ah ay taagan tahay gaar ahaan adeegyada caafimaadka. Ruqiyo Cali Raage oo ka mid ah maamulka xerada Ifo ayaa idaacadda V O A da uga warantay xaaladda nololeed ee dadka iyo baahiyaha gaarka ah ay qabaan. Wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Xalti boos waxa la yiraahdo waxaan lahayn lix xabo, waxaa la xiray labo, waxaa lasoo reebay afar, haddana sanadkan waxaa la xiray labo, waxaa lasoo reebay labo, haddana markii la yiri afartaa xabo ee la kala xiray labada lasoo reebay, haddana shaqaalihii ka shaqayn lahaa xalti boosada waa la daadiyey, haddana mid labaad baa lasii xiray, hadda hal xabo iyo 8 qof oo shaqaala oo qaxooti dhex taagan yihiin.
Waa tahay dadka karaahan halkaas isbitaal inuu u adeego loogu tagalo imisa ay gaarayaan?
Marka hore waxay ahaayeen shaqaalaha ka shaqeeya bibilooshinka xeerada waxaa waayo 70,000 iyo 5 inay tahaan maleysha 75,000 inay tahaan maley. Marka dadka nooca ah oo la yiri 8 qof oo qaxooti ah iyo 4 qof oo kenyaan ah baa hor istaagi oo shaqeyn, shaqadaas waa shaqa cuntimi weydayna soo mari weydayna.
Baahida ugu badan ee dhinaca caafimaadka ee haatan xalada ka jirta maxay tahay?
Caafimaadku waad ogtahay meesha waxaa jooga dumar iyo caruur, ilmihii way wada daadsan yihiin, xanuunyo guud baa jira, malaria jirta, cudur walbo dhan baa jiro, caruurta way daadsan yihiin, dadka dhan wada daadsan yihiin. Isbitaalkii la aadi lahaa ee daawada laga heli lahaa daawo ma taalo, shaqaalana ma taalo, meesha caafimaad darra xun baa taalo. UN waan la hadalay, waxaan maleyn 10 mitin baan galay, wax ka soo rayn hayo oo laleeyahay waxaan hayna malaha. Meeshaas waxaa ka taala caafimaad darre magaaladii dadkeedii oo dhan. Markii qofka la siixay sariir keligeeda oon daawo lagugu siinayna maxay kuu tari? Sariirihii baa meesha yaallo, caafimaadkii hanaankiisa meesha way leedahay, laakiin daawo ma leh, mana laha, dadkii daryeeli lahaa ee shaqaalaha ma laha, kliniis waa la daadiyey. Waxaad arkaysaa haweenka xalay beeshin bahalladay ku dhaleen ee baafafkay ku dhaleen oo sidii u buuxo dhiig ku jiraan baad arkaysaa. Marka caafimaad darro baa ka jirta xeerada Ifo.
Waa tahay caruurta yarka ee nafaqadarrada ay haleeshay ma helaan adeeg?
Looma qidmayo. Waxaa dhacday WSP waxaa laga soo qaaday, waxaa laga soo qaaday buskudki iyo boorasti ilmaha la rabay nafaqo la'aanta in la siiyo, waxaa lagu bixin waayey shaqaale la'aan. Halti booska labaa la soo rebay, xabad baa la soo xiray, xabaddii baa waxaa la yiri afar nin keli ah 8 qof ka bixiyaan hal halti boos. Waxaan kuu sheegay 75,000 oo laga yaabo halka qows inay laba cunug ka xabsan, cunug ka xabsan yahay 8 qof keliya, ma bixin kartaa boorash, ma siin kartaa, ma siin kartaa buskud, ma siin kartaa? Meesha dhibaato xun baa kasoo socoto. Anigu waxaan arkay intay caruuruhu meesha inay kaga dhamaan lahaayeen guriyihiina la jooga.
Waa tahay sidaan la socono xerada waxaa ka jiro gaadiid hay'adaha caafimaadka ay leeyihiin oo maama taxi loo yaqaano oo inta badan habeenkii in haweenka in umusha ah ama fasha ah xafada ka soo gaxan jiray adiga saad ma haystaan
ha way jiraan maama taksigaas waxa kaliya oo hadda maanta shaqeyso waa maama taksi iyo maama tag maalintii maama taksi ba shaqeysa habeenkii maama taksi ba shaqeyso ha shaqeyso haweenkii hadii la geeyo meesha ma helaan sida ay rabeen gabadhu hadii ay noqoto dhiig la'aan ma helaan daawada dhiig waxaan leeyahay caalamka cidii dhageysanaysa iyo cidii maqlaysa iyo cidii danaynaysa qaxootiyaashaba in la soo gaaro aadban cursiga u bixinaya
waa yahay hoggaankii xarada ayaa tihiin in qeyradhaanta iyo cabashada way badan tahay oo way soo laabanaysaa in maxaad la wadaagteen hay-adaha gaar ahaan UN maxay idin sheegeen markaad dhibkan u sheegteen
yeen laba jeer saddex jeer baan u tagnay waxaan anay dhibaataan haysato midba inoogu timaaday waxay dheheen meel aan wax marin kara male waxba ma hayno intaa hadda sideeda qof ee meesha inii tagtaagan waxaan hayn oo dada oon inii hayna male haliya halkaasa inagu taaganna waxaan codsan lahaynaa UN haddii ay dadka bini aadanka ay bini aadannimo ay la rabto meel loo noqdo maanta qaxooti ma haysto kii shalay guuraha soo noqday kii kaakiisa ka xidhan yahay taagan meesha dhibaato badan baa ka socoto UN haddii ay natix gelinayso
waa yahay waxaa sheegtay in adeegii caafimaadka hay-adaha laga helayay uu gaabis noqday xerada isbitaal gaar loo leeyahay oo caruurta iyo howlo caafimaadka loo aadamiya ku yaallo
kuma yaala farmashaa ku yaala farmashaa hadda yaa aada ninka lacag lan baadanaa lacag lahayn way aadana qaxooti oo asaga waxaa wuxuu ku baryay galay ilaahay og yahay bari waa aadi karaa farmashaa ma aadi karo xumaana meel kama soo daaweysan karo middeeda labaad dadkan hadday dad sharci haystan yihiin oo qaxootiga soddon sano meesha yaallay soddonkaasan ee qaxootiga uu yaallay dowladda kenya ee madax bannaan lahayd dhila ninkii lacag haylahaya iyo ninkan waxlina bal waddankaad joogtaan faraxda government oo meesha rabta aad hadii la dhihiraa dadku si nabad dhamaade dadka xabsi madax ka banaan buu ku jira meel looma dhaqaaqo dhibaato xun buu qaxootigu ku jiraa ma aqaanaani wallahi meel loo socon doonayo ma ilaahayn baan tala saaranaynaa marka qaxootigu aad buu dhiban yahay
taasi waxay ahayd ruqya cali raage oo ka mid a maamulka xerada ifo oo ka mid a xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxay u warramaysay wariyaha v o a da cabdisalaan axmed salas haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka f a kaabka ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu xiisaha badnaa ee kulamada f a kaabkana uu dhex maray kooxaha manchester united iyo liverpool kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda manchester united ee old trafford iyadoo labadan kooxood kulankoodana gudaha ingiriiska uu ka mid yahay kulamada aadka loo xiiseeyo kooxda manchester united oo gurigeeda joogta ayaana saddex gool iyo laba gool ku garaacday kooxda liverpool waxayna ka soo reebeen tartanka koobka f a kaabka oo liverpool ay xalay ugu ekayd ciyaaryahan maxamed saalax ayaa kooxda martida ahayd goolka u daafuray laakiin mason greenwood ayaa manchester united u berbereeyey markii laysugu soo noqday qaybtii dambe ee ciyaartana kooxda manchester united ayaa goolka labaystay marcus rashford ayaana u dhaliyey laakiin waxaa u berbereeyey ciyaaryahan maxamed saalax oo mar kale soo taabtay shabaqa kooxda manchester united qaybihii dambe ee ciyaarta ayaa bruno fernandes oo beddel ku soo galay waxa uu laadka xorta u dhaliyey kooxdiisa manchester united sidaasna ay guusha ku raacday iyagoo ku badiyey saddex gool iyo laba gool labadan kooxood ayaa sidan oo kale toddobaadkii hore isaga horyimid kulan ka tirsan horyaalka premier leaga kaas oo ka dhacay garoonka kooxda liverpool ee anfield waxaana kulankaasi uu ku soo dhammaaday barbaro ebery eber ah oo labada kooxood ay isla dhaafi waayeen kooxda manchester united oo hogaaminaysa horyaalka premier leaga ayaa sanadkan u muuqata mid ka soo yara roonaanaysa sidii sannadihii hore waana markii ugu horreysay ee hoggaanka horyaalka premier leaga ay qabtaan tan iyo intii uu shaqada ka tegay tababarihii guulaha badan soo gaarsiiyey kooxdaasi ee sir alex ferguson sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii kulamo kale oo ka tirsan koobka f a kaabka ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda chelsea ayaana saddex iyo hal oga badisay kooxda luton town oo garoonkooda ay ku martigeliyeen saddexda gool ee kooxda chelsea ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda tobe abraham برانفور او غورغيده جوجتنا وها 3 اي هل اوغه بديسه كوخده ليستر سيتي فولهام وها 3 اي ايبر اوغه بديسه كوخده بانلي ايفرتون وها اي 3 اي ايبر اوغه بديين كوخده شيفل وادزداي لنا عاي دلك اسبنا كل ما كترسن هوريالكا لليغا اي كوبدا عقتا يا هبينكي حلي اهل عياري كوخده اساسونا يا 3 اي هل اوغه بديسه كوخده غرانادا Ilcha waxa labi ebar oga badise kooxda Barcelona oo u martisay Celta Vigo iyo Iberna waxay isla dhaafayeen barbaro hal iyo hal ah kooxda Atletico Madridna waxa ay 3 iyo hal ku garaaceen kooxda Valencia hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawal ciyaari doona kaasoo u dhaxeeya kooxaha Atletico Bilbao iyo Getafe dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalkaasi raaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Juventus ayaana labi ebar oga badisay kooxda Bologna Genoa waxa ay hal ebar oga badisay kooxda Cagliari Hellas Verona waxa ay 3 iyo hal ku dhufatay kooxda Napoli Lazio waxa ay labi hal oga badisay kooxda Sassuolo halka kooxda Sampdoria ay labi ebar oga badisay kooxda Parma Calcio oo garoonkeeda ay ku booqdeen dhinaca suuqa kala iibsigana ciyaaryahan Mesut Ozil oo hore uga tirsanaan jiray kooxda Arsenal ayaa si rasmi ah heshiis 3 sanadood iyo bar ah u sii xay kooxda Fenerbahce ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Turkiga kadib markii loo fasaxay inuu ku biiro Ozil ayaa todobaadkii ka qaadan doona kooxda Fenerbahce 60,000 oo pound oo aad uga yar mushaarkii uu ka qaadan jiray kooxdiisii hore ee Arsenal mushaarka Ozil ayaa intii uu joogay London ahaa 350,000 oo pound taas oo si aad ah uga badan mushaarka uu hadda heshiiska ku sii xay markii uu heshiiska sii xay kadib ayaa Ozil waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku biiro Fenerbahce isagoo dhinaca kalena u mahadceliyay taageerayaasha kooxda Arsenal ee kubadda cagta iyo maamulkeeda khilaaf muddo dheer soo jiitamay oo u dhaxeeyay maamulka kooxda Arsenal iyo Ozil ayaa ku soo dhamaaday in ugu dambeyntii loo fasaxo xidiga inuu ku biiro kooxda Fenerbahce Ozil ayaa ku dhawaad sanad u ciyaarin kooxdiisii hore ee Arsenal isagoo kulankii u dambeeyay uu u saftana u ahaa kulankii bishii Maarj ay kooxda Arsenal gool iyo waxba kaga badisay kooxda West Ham United Arsenal iyo Ozil ayaa mid kasto ka mid ah dan u arka kala tagooda maadaama kooxda Arsenal ay hadda ka baaqsanayso inay bixiyaan mushaarkii faraha badnaa ee Ozil ee ciyaarahan Ozil oo hadda helaya koox uu si toosa ugu ciyaaro maadaama kursiga kaydka uu isaga fadhiyay kooxdiisii hore ee Arsenal wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suuganta aan soo qabto heesti guur waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Nimca Yaasiin iyo Cabdi Jabbar Al-Khaliji
Big and big.
heesta sigur sida wada jirka ugu luuqayaan Cabdijabaar Al-Khaliji iyo Nimca Yasiin ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo